Am adus câteva cărți de ale mele și vreau să încep cu această carte intitulată Confruntări. Sunt evenimente din viața mea și a soției mele între 1973 și 1977. În anii aceia am purtat o serie de bătălii pentru drepturile bisericilor și pentru drepturile credincioșilor. Am scris mai multe lucrări. De obicei, de regulă, am fost arestat, am fost anchetat. La un moment dat am mai mâncat și o mică bătaie, așa ca să fie de toate. Și toate acelea le găsiți în cartea aceasta. În prima parte e istoricul acelor lupte, explicația de ce a trebuit să dăm luptele alea și ce s-a întâmplat prin ele. În partea a doua am dat niște interviuri pe care le-am dat pentru Radio Vocea Evangheliei din București, la Arhiva Suferinței, în care am povestit experiențele cu Dumnezeu din perioada aceea. Deci au fost niște evenimente istorice, dar în cadrul acelor evenimente am avut o serie de experiențe cu Dumnezeu. Și eu le povestesc pe ale mele, iar soția le povestește pe ale ei. Fiecare, deci, spunând din punctul lui de vedere ce am trăit noi cu Dumnezeu în vremea aceea. Vă recomand volumul acesta, epoca aceea, ca întreaga epocă comunistă e controversată. Au fost și scumfrații noștri care n-au fost de acord cu ce am făcut noi și acum ei scriu că n-a fost bine ce am făcut noi. Deci istoria totdeauna și ea este controversată. Unii spunem într-un fel, alții în altul și tu trebuie să citești și pe unul și pe altul și să decizi pe care îl crezi și pe care îl asculți. Asta este modul în care ne-a făcut Dumnezeu. Ne-a făcut liberi să auzim și pe unii și pe alții și noi să cântărim. Deci vă recomand pentru a gusta puțin din anii aceia ai noștri grei și din experiențele noastre cu Dumnezeu de atunci, să citiți cartea aceasta. Unul din lucrurile care m-am străduit în anii aceia să le fac a fost să-i fac pe oameni să aibă curaj să se ridice, să spună ce cred și să plătească prețul. Era răspândită ideea că doar nu-i nevoie să arăți ce crezi. Crezi în inima ta și capul ce se pleacă sabia nu-l taie, să stai în pătrățica ta, să-ți vezi de ale tale, nu te arăta cine ești. Mai veni și ideea de biserică subterană. Eu n-am fost de acord cu termenul biserică subterană și n-am fost de acord cu termenul creștin în secret, pentru motivul că Domnul Iisus spune: cine nu mă mărturisește în fața acestui neam rău și ticălos, nici eu nu-mi mărturisesc înaintea Tatălui. Așa că în anii aceia m-am străduit prin predicile mele să îi fac pe oameni să aibă curaj, să fie oameni de caracter, oameni care stau drepți, oameni care îndrăznesc să spună cine sunt și ce cred, cu orice preț. Și una din predicile acelea am intitulat-o Fiți oameni. Și accentuie pe acest Fiți oameni cu o mare. Tot volumul acesta de predici sunt predici din vremea aceea și le-am dat numele acelei predici, Fiți oameni. Tot în vremea aceea am vorbit foarte mult despre oamenii mari din Vechiul Testament, profeții. M-am uitat la profeți nu ca la oameni care au profețit ceva. M-am uitat la ei ca la oameni ca noi, care s-au uitat la societatea lor, au văzut că societatea lor nu merge bine și care au avut curajul să se ridice singuri și să spună generației lor, nu mergeți bine. Oameni care au stat în cămăruța lor și l-au ascultat pe Dumnezeu ce le spune și apoi s-au dus în fața poporului să spună, iată ce vă zice Dumnezeu. Toate predicile acelea despre oamenii din Vechiul Testament sunt adunate în volumul acesta masiv, 600 și vreo 40 de pagini, oameni mari din Vechiul Testament. M-a surprins la sfârșitul ăsta de săptămână, am fost la Ploiești și am întâlnit o studentă acolo care mi-a spus că citește acum cartea a patra oară. Eu, nu știu, mi-e greu să cred, dar mi-a spus, sunt îndrăgostită de oamenii aceștia și îmi place să recitesc și citesc a patra oară cartea aceasta. Între 82 și 90, printre altele, am fost și conducător de program la Europa Liberă. Am avut programul nostru de la 2:10 la 3 după masa, intitulat Slujbă religioasă evanghelică. Și tot în vremea aceea aveam și emisiuni la BBC. Eu făceam emisiunile în studioul nostru de lângă Chicago și pe unele le trimiteam la Londra, celelalte la München. Din acele emisiuni am selectat toate care le-am păstrat de la BBC. Aici încep printr-o serie de emisiuni despre oamenii mari din creștinism, de la apostoli și evangeliști până la oameni din zilele noastre. E o serie lungă de personaje și ca un fel de dicționar de personaje creștine. Important să ai așa ceva. Și apoi o serie despre caracter. Ce trăsături de caracter dorește Dumnezeu să avem. Și alte câteva programe de felul acesta. Iar cele de la Europa Liberă selectate aici sunt cele cu iz puțin mai politic, special cele în care am vorbit despre căderea comunismului, despre destrămarea Uniunii Sovietice, aș zice predici profetice, și sunt toate în volumul acesta, așa că vă recomand când aveți timp liber. Dar studenții nu prea au timp liber, așa că... Dar vreau măcar să știți ce cuprind cărțile acestea. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne uităm în urmă la drumul prin întuneric și prin văi și prin greutăți pe care ne-ai adus până aici. Și îți mulțumim că ești un Dumnezeu suveran. Tu conduci istoria și Tu le pui frâu celor răi și Tu îi folosești și pe ei pentru înaintarea lucrării Tale. Mulțumim că Te cunoaștem în felul acesta ca Dumnezeu suveran și mulțumim că putem mărturisi că bun este Domnul și că vrednic de încredere este Domnul. Te rog, Doamne, pune aceeași încredere în Tine și în această tânără generație. Fă-i și pe ei să Te cunoască pe Tine și să dezvolte pasiunea de a Te cunoaște pe Tine. Fă-i și pe ei să se dăruiască Ție totalmente, ca să poți face în ei și prin ei minuni mult mai mari decât cele care le-ai făcut prin noi. Da, Doamne, ai aici oameni cu care poți să faci mari minuni. Fă-i, Doamne, să îndrăznească, să se dăruiască Ție, să învețe să-Ți asculte vocea, să-Ți învețe cuvântul și să se încreadă în Tine și să Te asculte. Vorbește-ne și în seara aceasta, Doamne, și fă-ne și mai mult să înțelegem ce plan extraordinar ai cu viețile noastre. Mulțumim că ne dai această concepție despre lume și viață minunată. Mulțumim că începem să vedem altfel lumea și viața, pentru că te cunoaștem pe tine într-un mod nou. În numele Domnului Iisus vorbește, că robii tăi ascultă. Amin. Aseară, în mare fugă, am citit câteva extrase din două scrisori pe care le-am primit de la Iași. Vă rog, ne ajutați dacă ne scrieți o evaluare a cursului. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce ați vrea să mai fie și așa mai departe. V-am dat modele despre felul cum au scris alții. Cei care aveți e-mail, aveți e-mailul afișat sus, îl vom mai pune și la sfârșit. Iar dacă nu ai minuni din astea moderne, pentru că încă ești mai sărăcuț, ai o foaie de hârtie, mâine scrie pe ea, chiar dacă nu ai ultima prelegere, și poate pe mâine seară mi-aduci evaluarea ta. Toate astea pe noi ne ajută ca să înțelegem, să vedem ce gândiți și cum gândiți și cam ce ar trebui să mai facem pentru voi. Mâine seară vom spune mai pe larg tot proiectul așa cum îl vedem să meargă de aici înainte, pentru că încă o dată ceea ce am făcut în aceste 3 săptămâni este un început. Un început de nouă misiune, misiune pentru liceeni și pentru studenții universitari și pentru cei care au terminat deja, ca să formăm intelectuali creștini evanghelici și să învățăm ca în țara aceasta să trăim ca intelectuali creștini evanghelici și să învățăm să ne aducem aportul nostru la societatea de aici în felul acesta distinctiv, creștini evanghelici. Așadar, mâine seară vom continua cu acestea și acum să trecem la tema din seara aceasta. Aseară am început să ne uităm la istorie. Ce așteptăm noi de la istorie? Fiți vă rog tare atenți că v-am dat 3 cuvinte teologice. Premilenism, amilenism și postmilenism. Acum fiți tare atenți. Toți creștinii evanghelici credem în promisiunea literală a Domnului Iisus că va mai veni odată aici. Mă duc și mă voi întoarce. Toți credem ceea ce le-a spus îngerul la apostoli când se uitau și îl vedeau cum se duce și apoi îngerul le-a spus: bărbați galileieni, nu vă mai uitați în sus. Cel care s-a dus va veni înapoi așa cum s-a dus. Prin urmare, noi toți credem că El va reveni. Toți credem că atunci când va veni, va face o înviere a morților. Toți credem că noi, cei credincioși, vom fi răpiți să-L întâmpinăm în văzduh. Până aici toți credem la fel. Dar vine întrebarea: și atunci ce va face Domnul Iisus? De aici se despart căile. Deci băgați de seamă, toți credem la fel până la venirea Lui pe nori și la întâmpinarea Lui. Din momentul acela, unii cred că va fi 7 ani nunta mielului, în timpul ăsta pe pământ va fi necazul cel mare, Apoi Domnul Iisus va veni pe pământ ca să domnească 1000 de ani. După 1000 de ani va fi o revoltă împotriva lui și el se va duce înapoi la cer și la scurtă vreme după aceea va veni a treia oară. Și atunci va face sfârșitul, judecata de pe urmă, cer nou și pământ nou și începe veșnicia. Asta se numește premilenism, pentru că Domnul vine înainte de mileniu. A doua poziție, care am spus că se numește amilenism, adică fără mileniu, spune că locul acela din Apocalips 20 cu domnia de 1000 de ani se referă numai la martiri. Martirii înviază ca să domnească cu Domnul Iisus în cer toată perioada până la a doua venire. 1000 de ani e toată această perioadă. Deci, asta e amilenism. Postmilenismul e credința că prin vestirea Evangheliei la toate națiunile, prin ucenicizarea tuturor națiunilor, va fi o epocă de aur pe pământ, care va fi un fel de 1000 de ani, dar numai epocă cu prezența spirituală a Domnului Iisus aici. Deci nu va fi milenism în sensul strict al cuvântului, postmilenism. Domnul Iisus va veni pe norii cerului după acea perioadă. Așa, acum, ce cred amileniștii și postmileniștii? Ei împreună zic așa, când va veni Domnul Iisus pe norii cerului, noi îl vom întâmpina în văzduh, el va despărți oile de capre, noi vom fi la dreapta lui, la stânga vor fi aceia la care Rifa se va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, nouă ne va zice, veniți binecuvântații Tatălui, și cum ei se vor duce, el va zice, priviți. Și în clipa aceea va fi o flacără de foc și cosmosul actual va arde și el atunci va zice să fie un nou cosmos, un nou cer și un nou pământ. Și apoi ne va invita să coborâm cu el pe nou pământ și să trăim cu el veșnicia viitoare. Aceasta este concepția amilenistă și postmilenistă. Asta spun ei că va face Domnul Iisus când vine pe norii cerului. Acum, Pavel zice că toți cei care vor fi iubit venirea lui vor fi răsplătiți. Noi toți iubim venirea lui. Noi toți așteptăm să-l întâmpinăm în văzduh. Ce va face atunci, vă spun ce va face. Vom vedea atunci. Ok? Acum, asta a fost o completare la lecția de aseară. Ce vom face noi până atunci? Pentru că noi am arătat aseară că așteptăm încă o istorie lungă. Domnul Iisus a spus clar, până nu ucenicizați toate națiunile, nu va veni sfârșitul. Și la ce v-am spus aseară, vreau să mai adaug, să vă uitați încă o dată în Romanii 11. Apostolul Pavel spune acolo că toate națiunile vor fi convertite. Toate vor fi altoite în măslin. Înseamnă, toate vor fi aduse la Domnul Iisus. Și atunci va fi convertit și Israelul. Israelul a căzut într-o pietrire și el e împietrit până se împlinește numărul deplin al neamurilor. Adică până când toate națiunile sunt convertite. Și atunci li se vor deschide și lor ochii și vor crede și ei, îl vor primi ca națiune, dintr-o dată, vor veni și ei înapoi în măslin. Acum fiți atenți, asta e ce spune Pavel. Dar noi avem darul să răstălmăcim textul. Și unii spun, păi stai că întâi neamurile trebuie să fie scoase afară, că evreii nu încap alături de noi acolo. Toți trebuie să fim scoși afară ca să poată încăpea ei. Asta nu scrie în text. În text scrie că atunci când s-a împlinit numărul, vin și ei acolo. Tot acolo unii spun că așa scrie că harul de la neamuri se ia ca să poată fi dat la Israel. Ca și când n-ar fi har destul și pentru neamuri și pentru Israel. Vreau să știți că noi avem și cântarea aia, că harul se ia de la neamuri. Nu scrie în Biblie așa ceva. Așa că aveți grijă când se cântă cântarea aia, că vi se spune acolo ceva care nu scrie în Biblie. Noi trebuie să fim foarte atenți la ce scrie și ce nu scrie. Așadar, acestea sunt lucruri referitoare la istorie, la viitor. Unii tot timpul speculează și zic, uite, acum se întâmplă asta, acum asta și, deci, sfârșitul va fi acum, îndată, nu mai e mult timp. Nu-i credeți. Până nu terminăm proiectul Domnului Iisus de a aduce la El toate națiunile, El ne-a spus, nu va veni sfârșitul. Acum depinde pe cine credeți. Eu îl cred pe Domnul Iisus. Și ați văzut că eu îmi zidesc toată credința mea, mai ales pe ce spune Domnul Iisus, după aceea pe toți ceilalți. Așadar, așteptăm încă o istorie lungă. Avem în fața noastră perspectiva de a cuceri toate națiunile, inclusiv lumea musulmană, unde sunt cel puțin câteva sute de limbi la care încă n-a ajuns Evanghelia. Și toate acele imperii musulmane trebuie să se prăbușească ca să putem ajunge cu Evanghelia și acolo. Pentru că Evanghelia asta va fi predicată la fiecare națiune. Așadar, iară va fi o perioadă de zbucium, de zbateri, de zvârcoliri. Ce-s astea? Așa cum în secolul 20 Dumnezeu a avut de lucru cu comunismul și l-a prăbușit până la urmă, așa Dumnezeu acum și-a întors fața spre lumea musulmană. Și pentru că noi creștini nu prea ne durea capul de lumea musulmană, Dumnezeu a făcut un plan. A ridicat pe unul Ayatollahul Khomeini, care a început să spună din 79 încoace că vor instala raiul pe pământ, exact ca și comuniștii, numai că trebuie să-l ucidem întâi pe marele satan, care e America și Europa de apus. Lumea a început să râdă, dar a fost un tinerel care l-a luat în serios și a zis, aha, sarcina noastră e să ucidem creștinismul. Și a inventat ideea asta cu oamenii susțin ucigași cu bombe legate de ei, a împânzit toată lumea islamică cu ei și a pornit războiul. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să ne întoarcem privirile spre ei. Și ei ne zic, ori ne convertiți voi pe noi, ori vă omorim noi pe voi. Ați priceput? Asta e Dumnezeu care ne obligă acum să ne preocupe lumea musulmană. Ori ne convertiți voi, ori vă ucidem noi. Și va fi o perioadă, cel puțin 50 de ani, cum a fost și cu comunismul. Dar, țineți minte, prin toate astea, scopul Domnului Iisus e evangelizarea lumii musulmane. I-a venit vremea în planul lui Dumnezeu. Și voi veți trăi să vedeți minunea aceasta a întoarcerii lumii musulmane la Hristos Domnul. Așa trebuie să se întâmple. Așa e planul Domnului Iisus. Așa a spus El. Îl credem? Prin urmare, asta este perspectiva istoriei pe care am vrut să vă dau. Fascinantă! Avem încă lucruri extraordinare de făcut. Numai să înțelegem și să venim la Domnul Iisus și să-i spunem: îmi place ce plan ai, vrei să mă faci pe mine parte din plan? Iată-mă, trimite-mă. Până atunci, deci, ce se va întâmpla cu noi? Mai ales cu noi ăștia care nu vom mai sta mult pe aici. Care-i destinul nostru individual? Și la asta mergem acum. La aceasta pornim și toată discuția din seara aceasta va fi despre destinul nostru personal. Ce plan are Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Și plecăm la drum cele mai dulci cuvinte pe tema aceasta. Cu câteva ore înainte de a pleca la răstignire, Domnul Iisus a spus: în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este promisiunea. Veți fi și voi unde sunt eu. La Tatăl meu, cu Tatăl meu. Acolo vom fi. Și sunt multe locuințe acolo. Vile, vilișoare, palate, toate cu vedere spre lac, cu parcuri, cu grădini, toate în cea mai mare frumusețe imaginabilă. Asta ne spune Domnul Iisus. Acum, cei care ați călătorit în locuri din astea frumoase și ați văzut cartiere de oameni bogați, imaginația arhitecților, dar grădinile acelea, parcurile acelea, e atâta investiție de frumos. Oare când arhitectul Fiul lui Dumnezeu, cât de frumoase vor fi cartierele unde vom locui noi? Literalmente, acestea nu sunt metafore. Acestea sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să începem să vedem cum vom fi acolo, ce vom face acolo. Dar până atunci să mai vedem câteva din promisiunile acestea. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi sau în fiecare zi. Noi îmbătrânim și slăbim și până la urmă zicem goodbye și ce se întâmplă atunci? Dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și atunci, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim cortul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți. De ce? Pentru că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Imediat când plecăm de aici Și când ajungem acolo, primul lucru care se întâmplă e judecata celor credincioși. Noi nu vom fi judecați la urmă cu lumea, dar există o judecată a celor credincioși la tronul de judecată sau scaunul de judecată, cum spune Cornelescu, al lui Hristos, unde fiecare dintre noi e evaluat. Ce ai făcut cu darurile pe care ți le-am încredințat? Am văzut despre darurile Duhului Sfânt și nu există credincios să n-aibă daruri. Nu există niciun credincios care să zică: eu n-am avut niciun dar. A fost o femeie care era și surdă și oarbă. O chema Helen Keller. Ca să se poată comunica cu ea, cineva a inventat pentru ea un alfabet prin de la mână la mână cu fel de alfabet Morse. Și femeia aceasta și-a dezvoltat un simț spiritual extraordinar și mărturiile ei, experiențele ei cu Dumnezeu, au inspirat generații de la ea încoace. Helen Keller nu vedea și nu auzea. Ai zice, asta mai poate fi folosită de Dumnezeu? Nu numai că Dumnezeu a împlinit-o, Dumnezeu a și folosit-o. I-a dat darul percepției spirituale și darul de a-l comunica prin Morse. Nu există persoană umană care să n-aibă daruri, numai să le descoperi și să nu mai zici: păi eu n-am nimic, eu fără niciun dar, în mine nu-i nimic, eu sunt cel mai prăpădit sau cel mai prăpădită din lumea asta. Și sunt și în sala asta unii care așa cred despre ei înșiși. Vom mai vorbi de asta imediat. Un lucru e clar. La scaunul de judecată lui Hristos ni se va spune: ce ai făcut cu lucrurile pe care ți le-am încredințat? Cum ai dezvoltat darurile pe care le-am pus în tine? Și cum le-ai folosit pentru mine și pentru lucrarea mea? Fiecare are daruri. Fiecăruia Domnul Iisus i-a spus: folosește-le pentru alții, investește-te în alții. Și fiecare vom sta acolo, la tronul de judecată al lui Hristos, să răspundem ce am făcut cu lucrurile pe care le-am credințat nouă. Pavel continuă și spune: pentru că sunt terorizat de ideea asta, scaunul de judecată, iată de ce sunt eu misionar. Mi-e groază de acest scaun de judecată. Așa ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi. Încă un mod de a ne spune lucrurile acestea îl găsim în Filipeni: căci pentru mine a trăi este Hristos, totul în mine e să trăiesc cu El și pentru El, și pentru mine a muri este câștig. Să strâns de două părți, aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos, pentru că este mult mai bine, dar pentru voi este mai bine să rămân în trup. Așadar, aceeași imagine: eu nu mor, eu mă mut. Credinciosul nu moare, el se mută. Băgați de seamă la lucrul acesta. Moartea mea a murit-o Domnul Iisus. Moartea mea a murit-o El în locul meu. Eu nu mai mor, eu doar mă duc acasă, mă duc la glorie. Așa că atunci când un ofițer de la securitate m-a amenințat că mă împușcă, eu am zâmbit. Și am zis: Domnule, dar nu pricep cu asta, mă trimis la glorie, nu mă pot speria cu gloria. S-a uitat la mine, zice, domnule, ești nebun. Când îi spun la unul, îl împușc, cel puțin tresare, dar dumneata zâmbești până la urechi. Asta nu-i normal. Așa e, nu-i normal. Când știi că nu mori, ci te duci la glorie, pușcă-mă! Nu tu mă împuști, Domnul Iisus zice, hai sus, sunt invitat la glorie. Ce așteptăm noi de la sfârșitul istoriei? Ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului, dar noi, după făgăduința Domnului Iisus, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Deci Apostolul Petru ne spune ce se va întâmpla în ziua venirii Domnului. Vedeți expresia, ziua Domnului, ziua când va veni El pe norii cerului. Iată ce așteptăm noi să se întâmple în ziua aceea, sau venirea zilei lui Dumnezeu. Deci, fiindcă toate aceste lucruri care le avem noi astăzi o să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? De aceea, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără pată, fără vină și în pace. Pentru că știu că lumea asta e trecătoare, eu îmi investesc existența în acolo. Am o carte de predici pe care le-am ținut în 2002 la Portland, în America, statul Oregon, intitulată Trăind prezentul în lumina viitorului. Cei mai mulți oameni trăiesc împinși de la spate, împinși de dorințe, de ambiții, duși de curent. Sunt puțini oamenii care își au un țel clar și aleargă spre țel. Țelul îi domină, țelul le determină ce fel de oameni se fac ei. Dacă ai acest țel, atunci întrebarea ta e, ce fel de om trebuie să fiu ca să mă calific pentru acolo? Trăind prezentul în lumina viitorului, investindu-mă astăzi în ceea ce voi fi atunci. Iată felul de viață pe care trebuie să-l trăim noi. Să privim, deci, viitorul nostru etern prin prisma celor mai profunde dorințe, aspirațiile inimii. Cu asta intrăm într-o temă nouă. Ne vom uita acum, deci am văzut, vom trece dincolo. Ce vom face acolo? Cum ne vom petrece timpul acolo? Ca să ajungem la astea, eu am făcut un exercițiu. Am făcut un studiu al dorințelor celor mai profunde din inima umană. V-am spus într-o seară și v-am și dat două dintre ele. Am descoperit că sunt 10 de tot. În fiecare inimă omenească sunt aceste dorințe. Nu există inimă omenească în care să nu existe aceste dorințe. Filozoful Immanuel Kant, sau Emmanuel Kant, cum vreți să pronunțați, eu l-am spus englezește, Immanuel Kant, pardon, nemțește, s-a uitat în inima omului sau în mintea omului și a zis, eu văd acolo un simț moral, o conștiință care mă mustră dacă nu trăiesc moral. Și toți oamenii au acesta. Prin urmare, concluzia logică e că este un legiuitor care a pus simțul acesta în inima omului. Eu am luat de la Kant principiul acesta și m-am uitat la dorințe sau la aspirațiile noastre. Toți avem aceleași aspirații. Înseamnă că cine a făcut inima, a făcut-o cu aspirații cu tot. Dacă aspirațiile astea sunt toate inimile, e absolut logic că atunci când a făcut inima, a și pus toate dorințele astea acolo. De ce? Numai ca să se uite la noi cum visăm și cum tot dorim și nici nu știm bine ce dorim și să râdă de noi și să zică visez degeaba. Toate astea sunt dorințe irealizabile, dar te-am făcut cu ele ca să îmi bat joc de tine, să te văd cum visezi degeaba. Wow! Ce-ar fi dacă am descoperit că Dumnezeu are asemenea inimă? Ceea ce vreau să vă spun de la început este că Dumnezeu a pus acele dorințe în inimile noastre pentru că dorește să le împlinească. Dumnezeu a pus acele aspirații în inima noastră pentru că dorește să le realizeze. Sunt extraordinare aspirații. Ciudat, toți le avem. Și acum afli, niciuna din ele nu-i degeaba acolo. Dumnezeu vrea să ți le realizeze pe toate. Haideți deci să pornim la drum. Privim viitorul nostru prin prisma celor mai profunde dorințe sau aspirații ale inimii. Vedem care sunt aspirațiile și după aceea ne uităm să vedem cum le împlinește Dumnezeu. Deci prima teză este că aceste aspirații sunt puse în om de către însuși Dumnezeu și Dumnezeu le-a pus în om ca plan al creației, având în vedere ceea ce voia El să devină omul. Aceste aspirații sunt de fapt ceea ce vrea Dumnezeu să devină omul. Wow! Să descoperi că toate dorințele tale sunt de fapt planul lui Dumnezeu cu tine. Împlinirea lor e împlinirea planului lui Dumnezeu cu tine. Fascinant! Cea mai mare dintre toate dorințele, să cunosc pe cea mai frumoasă persoană din lume, ea să mă iubească și eu să o iubesc, să ne unim în dragoste și să trăim toată eternitatea în fericire împreună. Cea mai mare dintre toate dorințele am numit-o iubire ideală. Și apoi am aflat că v-am spus deja despre asta. Dumnezeu este cea mai frumoasă ființă din lume. Și El îmi oferă relația în care El să mă iubească și eu să-L iubesc, să ne unim în dragoste, să ne întrepătrundem, El în noi și noi în El, și să trăim toată eternitatea în fericire împreună. Aceasta e cea mai adâncă, cea mai profundă dorință în fiecare inimă. Iubirea ideală. Și aflăm că inima noastră nu-i nebună când dorește așa ceva. Pentru că Dumnezeu zice, eu vreau să-ți împlinesc dorința asta. Dar ascultă, nu căuta iubirea asta în altă parte. Numai eu ți-o pot împlini, eu personal. Iubirea ta cu un băiat sau cu o fată, fă-ți frumos, Ileana Cosânziana, e doar o palidă imagine. E ca să-ți ilustreze ce însemnează bucuria aceasta de a te dărui în iubire altei persoane. Și uite, exact așa spune Dumnezeu despre sine. Cum se bucură un mire de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Cuvinte mai intime mai dulci, mai profunzi ca astea, nu pot să existe. Gândește-te la mirele acela și la mireasa aceea. În experiența cea mai frumoasă a trăirii pe pământ, aceasta o vrea Dumnezeu cu tine. Și efectiv, El se uită chiar acum la tine așa. Cum se uită un mire la mireasa lui, așa mă uit eu acum la tine. Cu atâta drag și cu atâta dorință. Și vedeți imediat asta. În Țefania 3:17, un profet mic și obscur, sunt aceste cuvinte sublime. Dumnezeu se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de bucurie pentru tine. Va fi atâta bucurie în El că va striga de bucurie, dar va fi și așa că nu va mai avea cuvinte și va tăcea. Mă uit la tine și nu mai am cuvinte, atâta mi-ești de drag. Asta e experiența lui Dumnezeu în fiecare zi referitor la tine. În fiecare zi. Și când nu ești vrednic, și când îi întorci spatele, El încă te așteaptă și te dorește. Încântarea cântărilor e a treia expresie a iubirii lui Dumnezeu. Eu sunt a iubitului meu și El mă dorește pe mine. Dumnezeu mă dorește pe mine. Aceasta e exprimarea lui Dumnezeu și dragostea cere dragoste. Când Fiul lui Dumnezeu a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu vreodată? Cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu nu-i poruncă, ci dorința cea mai mare a lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. În Cornilescu-i cugetul. Și eu v-am spus că în Cornilescu cugetul uneori înseamnă conștiința și în alte ori locuri mintea. Aici e mintea, numai după textul grecesc putem ști care e, că în greacă-s două cuvinte diferite. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, inclusiv mintea. Ce am făcut noi în aceste 3 săptămâni? Toate aceste 3 săptămâni am încercat să vă fac să-L iubiți pe Dumnezeu cu mintea voastră. Să îl înțelegem, să-l cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod nou, ca să-l putem iubi cu mintea noastră. Fiul lui Dumnezeu ne spune același lucru. Eu aștept să mă iubiți. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iubirea și poruncile. Ce legătură are iubirea cu poruncile? Poruncile mele mă descriu pe mine. Uitați-vă la mine, eu zic, învață de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Învață de la mine că sunt bun, sunt jertfitor de sine, sunt slujitorul altora. Fii și tu așa. Dacă mă iubești, îți place cum sunt eu. Poruncile mele nu fac decât să spună cum sunt eu și să fii și tu așa. Dacă mi-e drag de Domnul Iisus, mi-e drag să fiu ca El și poruncile Lui îmi spun cum e El. Așadar, vedeți legătura între iubire și ascultare de poruncile Lui. A doua dorință fundamentală, frumusețea. 95% dintre cei care se uită în oglindă nu le place ce văd acolo. Asta e aprecierea psihologilor. Și după toate probabilitățile, te-ai inclus și tu între ei. Dacă ești blond, ți-ar place să fii brunet. Dacă ești brunet, ți-ar place să fii blond. Dacă ți nasul mic, ai vrea să fie mai mare. Dacă e mare, ai vrea să fie mai mic. Și așa mai departe. Nu ne place cum suntem. Și fiecare dintre noi spune, ar vrea să fie o ființă frumoasă și strălucitoare, să fie îmbrăcat în cea mai mare glorie. Toate astea sunt cuvinte sinonime. Frumusețe, strălucire, slavă, glorie. Toate astea sunt incluse în cuvântul frumusețe. E o imensă dorință în noi după frumusețe. Și asta a pus-o în tine Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fii cea mai frumoasă ființă care există. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră. Să căpătați slava sau gloria sau frumusețea Domnului nostru Iisus Hristos. Nici mai mult, nici mai puțin. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și la slava sau gloria Lui. Slava lui Dumnezeu, am văzut într-o altă lecție, e frumusețea Lui, care stă în bunătatea Lui. Slava lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu sunt termeni sinonimi. Și Dumnezeu zice, eu vreau să-ți dau ție toată frumusețea mea. La aceasta te chem, într-o zi să te îmbrac în frumusețea mea. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sau gloriei Lui. Și încă una, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, fiindcă îl vom vedea așa cum este. Într-o clipă vom fi schimbați, spune Pavel. Într-o clipă vom fi cele mai frumoase ființe din univers. Nu acum. Aci vreau să adaug ceva. Acum e momentul să lucrezi la frumusețea ta lăuntrică. Ceea ce face farmecul unei persoane este bunătatea ei. Proverbe 19:20. Omul ascuns al inimii în frumusețea unui duh blând și liniștit e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Există o frumusețe lăuntrică și să știi cu cât e mai mare frumusețea aceea lăuntrică, cu atât va fi mai mare strălucirea ta dincolo. Pentru că și stelele se deosebesc în strălucire și noi ne vom deosebi în strălucire. Așa spune cuvântul. Vrei frumusețe? Începe să lucrezi. Acum. Lucrează la frumusețea ta lăuntrică care stă în Duhul acesta blând și liniștit, în bunătatea ta, în spiritul tău de jertfă pentru alții, în dăruirea ta pentru alții. Și nu te mai necăji că ești prea oacheșă sau ești prea brunet sau că prea modest în arătare. Ai răbdare, ai răbdare. Îți va da un trup nou, vei fi ca El, dar lucrează până atunci la frumusețea ta lăuntrică. Și ține minte, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava sau gloria viitoare care va fi descoperită sau revelată față de noi. Vom fi revelați, vom fi descoperiți. Dintr-o dată ne vom deschide ochii și ne vom uita la toți ăștia de aici și nu ne va veni să credem ce frumoși. Și am stat acolo și m-am uitat și am zis, băi ce modești sunt ăștia toți. Și n-am știut că sunt cele mai frumoase ființe. Revelarea fiilor lui Dumnezeu, spune Pavel tot acolo în Romani 18:19. Revelarea fiilor lui Dumnezeu. momentul în care se va arăta toată frumusețea noastră. Dar până atunci trebuie să plătim prețul. Să nu aștept să fii glorificat cu Domnul Iisus dacă nu accept să suferi cu Domnul Iisus. Auziți, spune el, eu am un program pe lumea asta. Vrei frumusețea mea? Frumusețea mea a constat în faptul că eu m-am coborât. Eu am murit pentru alții. Dacă vrei să stai cu mine acolo în slavă, trebuie să accepți să bei paharul meu și să fii botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu, botezul suferinței. Pentru că întristările, suferințele noastre de o clipă lucrează pentru noi în greutate tot mai mare de slavă. Cu cât mai multă jertfă dai astăzi, cu atât va fi mai mare slava ta dincolo. Spiritul de jertfă produce gloria sau frumusețea cerească. Un scriitor american a scris că fără cruce nu-i tron și fără suferință nu-i glorie. A treia dorință fundamentală este să fiu prețuit, să fiu respectat, să fiu apreciat, să fiu stimat. Fiecare dintre noi știe că el e mai de preț decât o comoară de nestemate. Fiecare dintre noi simte că nu-i apreciat la justa lui valoare. Fiecare dintre noi se simte ignorat și nebăgat în seamă. Și fiecare dintre noi ar vrea să fie ridicat și aplaudat și înălțat. Fiecare și-ar dori asta. Dar asta oare nu e o dorință lumească? Cum să dorești tu să fii înălțat și stimat? Parcă asta s-ar cadra la un credincios. Și asta Dumnezeu a pus-o în inima ta. Pentru că El, auzi ce zice despre tine, eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Auzi? Dumnezeu zice, ai preț în ochii mei. Mă uit la tine și zic, e o comoară. Dumnezeu te stimează, te evaluează cum nici nu-ți închipui tu de mult. Ești prețuit. Ești stimat chiar în clipa asta, când tu te vezi neglijat și într-o obscuritate totală. Nu e așa. E cineva, cum am cântat, care te prețuiește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, toată lumea știe în versetul ăsta, dar mai puțin îl știți așa. Fiindcă atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine, încât l-a dat pe singurul său fiu pentru ca eu să cred în el și să nu pierd, ci să am viață veșnică. Atât de mult m-a prețuit Dumnezeu, m-a evaluat Dumnezeu, încât a zis, merită să-l dau pe fiul meu să moară în locul lui, a ei. Așa te evaluează Dumnezeu. Și dacă n-ai fi decât tu pe pământul ăsta, Domnul Iisus ar fi murit în locul tău. Pentru că atâta preț ai tu în ochii lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel, gândindu-se la faptul acesta, la implicațiile faptului că Dumnezeu l-a dat pe Fiul lui pentru noi, el zice, dacă deja ai investit așa de mult în noi, cum nu ne va da și restul? Dacă deja ne-a plătit așa de scump, înseamnă că El
vrea și restul cu noi. El vrea să ne dea absolut totul nouă, toate lucrurile. Și vom vedea imediat ce înseamnă asta. Dacă Dumnezeu este pentru mine, merge Pavel mai departe cu logica, cine va fi împotriva mea? El care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru mine. Cum nu va da toate? Deci, nu te mai considera nebăgat în seamă. Extraordinar de mulți tineri sunt blocați pentru că zic, eu n-am nicio frumusețe, eu n-am niciun talent, eu nu sunt băgat de înseamă de nimeni, pe mine nu mă prețuiește nimeni și din cauza asta stau într-un colț îmbuvnați toată viața. Și irosesc viața pentru că nu-mi place cum sunt. Sunt nemulțumit de cum sunt și nu merită să trăiesc. Și vegetez, dar refuz să trăiesc cu adevărat. Dacă afli cât de mult te prețuiește Dumnezeu și ce plan extraordinar are cu viața ta, cât ai investit deja în tine și ce ființă splendidă, adorabilă vei fi dincolo. Dintr-o dată ar trebui să se descătușeze toate energiile din tine. Renunță la blocaj, renunță la pasivitate, renunță să fii retras, renunță să refuzi să trăiești. Întoarce-te spre Cel ce te iubește și spune-i, fă din viața mea o minune. Fiecare își poate găsi locul. A fost o fată tare modestă, undeva prin Albania, și a plecat misionară în India. O vreme a fost profesoară acolo la o școală de fete și a spus, eu nu mă împlinesc aici. Și atunci s-a uitat și a zis, dar ce aș putea eu face ceva special aici pentru Domnul Iisus? Ea a luat versetul despre femeia care a făcut un lucru frumos pentru Domnul Iisus. Și s-a uitat în Calcuta la fetele acelea de 10-11 ani, născute în stradă, crescute în stradă, care la vârsta aia începeau să se prostitueze. Și a zis, măcar câteva să scap. Și le-a luat, făcut un atelier de croitorie și după aia l-a mărit și a adunat sute de fete să le scape de la prostituție și le-a învățat o meserie. Și apoi s-a uitat la băieți, că și cu ei se întâmplă tot așa. Și a zis, fac un atelier de tâmplărie pentru ei. Și după aceea a zis, ăștia care mor pe trotuar, măcar să moară pe o rogojină într-un hangar acolo. Și-a cumpărat un hangar mare și pe muribunzii îi duce acolo, să, măcar să moară acolo, nu pe trotuar. Fără tam-tam. Și așa ar fi rămas toată viața dacă n-ar fi fost un ziarist englez creștin, Malcolm McGridge, care în 1963 s-a dus la Calcuta cu o echipă de filmat, și-a filmat ce făcea fata asta modestă, urâțică, din Albania. Și Malcolm McGridge a adus filmul cu el, intitulat Ceva frumos pentru Iisus. Și dintr-o dată, Maica Tereza a devenit faimoasă și în câțiva ani a primit premiul Nobel pentru pace. O fetiță modestă din Albania, care s-a întrebat ce aș putea să fac eu frumos pentru Domnul Iisus. Fiecare dintre voi poate deveni un miracol pentru Domnul Iisus. Așa că renunță la pasivitatea ta născută din faptul că nu-ți place cum ești. Pocăiește-te de asta. Și spune-i, Doamne, Eu mă dau ție atâta cât sunt și cât sunt. Fă-mă o minune. Și împreună cu tine voi face din viața asta o minune. Și vei vedea că El îți va arăta cum.
Trăim într-o lume cu certuri, cu bătăi, cu răutăți. Mulți creștem în familii unde e așa ceva, unde mama se ceartă tot timpul cu tata, tata se ceartă cu mama, unde între frați nu-i pace. Și noi e o dorință imensă. O, să ajung să trăiesc într-un mediu în care este numai înțelegere, armonie, reciprocitate, un mediu de relații perfecte și împlinitoare. Cum tânjește inima mea după un asemenea mediu? Și plânge inima ta când vezi atâta neînțelegere și ceartă și discordie. De unde dorința asta? Că n-ai văzut, n-ai văzut în viața ta armonie. Acest mediu este mediu din Sfânta Treime. Acolo trei persoane, fiecare trăiește pentru celelalte. Fiecare îi ridică pe ceilalți. Acolo sunt relații perfecte. Și Sfânta Treime, când ne-au conceput, ne-au conceput ca în final să locuim cu ei, în acele relații perfecte. Și ei au pus în inima noastră dorința asta după armonie, armonia care e în Sfânta Treime. De unde știi tu să dorești armonia? Pentru că Sfânta Treime a pus acolo dorința. Dar sunt chemat ca încă acum, aici, eu să fiu făcător de pace, creator de echilibru. Eu să fiu ființa aia care știe să facă pace în casa mea, prin răbdarea mea, prin amabilitatea mea, prin spiritul meu de jertfă. Eu să aduc puțină armonie în haosul din jurul meu. Pentru că toată viața mea eu doresc armonia, să mă apuc să creez puțină armonie. Așadar, și dorința asta vrea să ți-o împlinească Dumnezeu. A, cincea dorință. Să fiu stăpân, să am, să fiu proprietar, să fiu bogat. Păi frate, asta nu-i lumesc. Dar asta e, nu e asta avariție, nu e asta pornire lumească. Auziți planul cu care ne-a făcut Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea noastră, El să stăpânească. Am fost făcuți să stăpânim. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți peste toată creația. Dumnezeu ne-a făcut să fim stăpâni. De unde dorința asta de stăpânire? Păi de la Creatorul. Ce este omul, se întreabă David. L-ai făcut în așa fel încât l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Dar în Evrei, unde se citează Psalmul 8, ni se spune totuși, acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Omul a fost făcut cu planul acesta ca Dumnezeu să-i pună toate lucrurile sub mâinile lui. Dar încă nu vedem asta. Ce vedem însă? Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Și aflăm că Dumnezeu a pus totul sub picioarele lui. Primul om care a realizat plenar scopul creației. Un om la care Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. Și acum auziți, Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. și zice către tine și către mine: frați sfinți, hei, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, sunteți parteneri la chemarea asta, căci ne-am făcut părtași sau parteneri ai lui Hristos. Parteneri la ce? Păi, i-a pus totul sub picioare și noi suntem făcuți părtași cu El la aceasta, pentru că El e doar primul din serie, El e capitanul, El este înainte mergătorul. Este intenția și planul lui Dumnezeu să ne dea tot ce are. Domnul Iisus o pune în cuvintele: adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. E vorba de tine. E vorba de tine. Suntem, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori, adică tot ce are tata este și al nostru. Și Domnul Iisus a moștenit totul, a primit totul de la tata și noi suntem împreună moștenitori cu El. Dacă intrăm parteneri cu El de acum, acum parteneri la jertfă, la suferință, la trudă pentru Dumnezeu, ca să fim parteneri cu El la moștenire. Nu te aștepta să intri direct acolo moștenire dacă n-ai acceptat să fii partener cu El aici. Parteneriatul tău cu Hristos începe aici, când e greu. Suferința Domnului Iisus a venit din faptul că El s-a subordonat, s-a supus Tatălui Său și a acceptat să coboare aici, să ia chip de rob, să facă mântuirea lumii prin jertfă de sine. Fiindcă Fiul s-a supus Tatălui Său și l-a ascultat până la moarte prin jertfă de sine, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și l-a pus stăpân peste tot universul. De ce? Pentru că atunci când Tatăl i-a spus: Fiule, dezbracă-te de glorie, du-te și fă-te rob, suferi acolo și mori pentru ei. Tată, chiar așa să mă îmbrac eu cu păcatul lor, nu este altă cale? Nu poți îndepărta paharul ăsta de la mine? Nu, fiule, nu este altă cale. Atunci, tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. De aceea și Dumnezeu. Și așa trebuie să se întâmple și cu tine. Dumnezeu vrea să te pună peste toate averile Lui. Numai dacă înveți să te supui Lui, să-L asculți pe El în toate lucrurile. El îți supune toate lucrurile dacă tu te supui Lui. Auzi? El îți supune ție toate lucrurile dacă tu te supui Lui. El vrea să ne pună stăpâni peste toate lucrurile. Dar dacă nu mi-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Fii atent! Nimic din ce am în lumea asta nu e a meu. Soția mea, copilul meu, trupul meu, banii mei, timpul meu, talentele mele, nu sunt ale mele. El le-a pus pe toate aici. Eu sunt doar administrator. Și încă o dată, la scaunul de judecată lui Hristos, asta se va întreba: ce ai făcut cu ce ți-am încredințat? Dă socoteală. Pentru că eu vreau să te pun peste toate. Da, ești capabil? Dacă nu m-ai ascultat acolo, nu mă vei asculta nici aici. Caracterul pe care l-ai arătat acolo vine cu tine aici. Asta trebuie să vă intre bine în voi. Caracterul pe care îl arăți aici merge cu tine acolo. Așa că apucă-te de lucru, vezi câte ți-a dat și pune-le în folosință, pentru că Domnul Iisus te va judeca tocmai ca să vadă dacă îți poate încredința tot cosmosul. Pentru că dacă ești al Lui, tot ce are El e al tău și atunci toate lucrurile sunt ale voastre, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Toate sunt ale voastre, dar cine ți le va încredința? Ca să fii proprietar, acolo trebuie să accepți să fii proprietatea lui Dumnezeu. Ca să te califici să fii stăpân, trebuie să accepți să fii stăpânit de Dumnezeu. Iată de ce ascultarea de Dumnezeu este lucru cheie în ființele noastre. Și acum mergem la a șasea dorință. Toate femeile ar vrea să poarte ele pălăria. Așa-i? De ce? Pentru că toți dorim să fim șefi. Toți dorim să conducem, toți dorim să avem autoritate, să fim lideri. Înainte am discutat dorința de a fi proprietar, de a avea lucruri. Acum ai dorința de a conduce, de a fi lider, de a fi în frunte. Da, frate, și asta a pus-o Dumnezeu în noi. Nu asta ieșită din mândrie, sau nu e asta aroganță. Nu, poate fi. Dar dorința de a conduce, de a avea autoritate, Dumnezeu a pus-o în noi, pentru că El vrea să o împlinească. Auziți ce spune Domnul Iisus? Toată autoritatea, cornesc cu puterea, dar sensul de autoritate, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Tata m-a pus șef peste cosmos. Și acum auziți? Lucru care nu-ți vine să-l crezi. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe tronul lui de domnie. Când el spune, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, el zice, tata m-a pus la dreapta lui și m-a făcut șef. Ascultă-mă bine, dacă mă asculți, dacă mă accepți pe mine să-ți guvernez eu viața, o să fac cu tine ce a făcut tata cu mine. O să te iau și o să te pun la dreapta mea. Asta înseamnă să ți se încredințeze autoritate de conducere peste cosmos. Pus în alte cuvinte, dacă răbdăm, dacă suferim împreună cu Hristos, vom și împărăți împreună cu El. A împărăți înseamnă a funcționa ca împărat, a funcționa cu autoritate peste. Și Apocalips 22, robii lui vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor și vor împărăți în vecii vecilor, peste noua creație. Acum, haideți să dăm puțin frâu imaginație. De ce ne-a creat Dumnezeu? Le adunăm pe toate astea la oaltă. Dumnezeu vrea fii. Fii pe care să-i ducă la glorie. Dumnezeu ca tată zice, tot ce am eu vreau să fie a fiilor mei. Domnul Iisus vrea frați și surori care, cu care să împartă conducerea cosmosului. Tu primești autoritatea a 10 cetăți. În altă parte citim că unii vor guverna peste îngeri, vor fi la secția de îngeri a cosmosului. Alții vor guverna peste națiuni. Găsim diferite funcții care vor fi atribuite copiilor lui Dumnezeu. Situația asta a fost un mare compozitor creștin în Anglia care a zis, atunci când eu mă duc în cer, pentru că eu sunt numai muzică, când mă voi duce în cer, voi fi repartizat la departamentul de muzică a cerului. Și eu voi compune muzici cerești. Nu știu ce stil de muzică va fi. Asta e altă poveste. Un chimist atunci a zis, eu voi fi repartizat la departamentul de creație, pentru că mie îmi place să creez substanțe noi, lucruri noi. Vor fi slujbe, vor fi activități creatoare, vom fi de mii de ori mai activ decât astăzi, cu capacități deslănțuite. Gândește-te că noi folosim cam 10% din creierul nostru astăzi. Noi nu folosim toată capacitatea noastră. Dar gândiți-vă când vom fi acolo ființe care vom fi la capacitatea noastră maximă. Și Domnul Iisus vă zice, hai să te introduc în toate secretele și uite ce avem de lucru. Sunt atâtea lumi pe care noi trebuie să le conducem, pe care noi le dirijăm. Dumnezeu are atâtea lucrări încă de făcut. Tu fă-le astea, eu le fac astea și le facem împreună. Tot timpul comunicând împreună, întrepătruzându-ne, bucurându-ne împreună, trăind în armonie perfectă, dar angajați la maximum cu toate capacitățile noastre într-o activitate creatoare, împlinitoare. Nu o să fim acolo niște bureți care sug fericire, niște moluște care pică pară mălăiață în gura lună de vrață. Nu, o să fim cele mai capabile și mai active ființe pe care ne le putem imagina, cu stăpânire peste multe, cu autoritate peste multe și în acea armonie perfectă cu Sfânta Treime tot timpul. Aceasta este imaginea destinului nostru ceresc, pentru că El s-a golit pe sine și s-a făcut asemenea unul, s-a smerit, s-a făcut ascultător, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Și Petru ne spune, smeriți-vă și voi sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, pentru că El va chema la gloria lui eternă. Și Iacov zice, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Am un destin cristic, dar trebuie să am mentalitatea lui Hristos. Și am văzut într-o seară, când am văzut cu adevărat mentalitatea lui, când a zis, fiul nu poate face nimic fără tata lui. Fiul face numai ce îl vede pe tata că face și fiul ascultă pe tata în toate. Fiul se subordonează de buna lui voie lui tata și îl ascultă pe tata în toate. Dacă vei avea asemenea mentalitate, el va zice, te pot pune oriunde, pentru că nu te vei umfla de mândrie, pentru că nu ți se va urca gloria la cap. Și nu vei zice, ei, acum fac ce vreau eu, ci vei zice, tată, cum vrei să fac, ce vrei să fac, pentru că eu nu pot face nimic de la mine. Tot în mine strigă numai după voia ta. Acest fel de ființă se califică pentru acea autoritate. Ai fost făcut pentru a domni, pentru a avea autoritate și a exercita autoritate împreună cu Hristos. Dar ține minte, autoritatea se încredințează numai celor ce se supun la autoritate. Vai de ăla care niciodată nu i-a plăcut să supună nimănui și după a-i pus el șef de fabrică. Cei mai răi șefi sunt cei care niciodată n-au știut să asculte. Cum ajung șefi, cum devin dictatori? Garantat. Adevărații șefi sunt ăia care știu să se supună la autoritate. Și El nu ne va da autoritate dacă nu știm să ne supunem la autoritate. Calitățile care ți se cer pentru autoritate e smerenie, ascultare, jertfă de sine, asemănare cu Hristos. Nu mi se va încredința autoritate dacă nu știu să mă supun la autoritate. Dacă am pasiunea supunerii față de Dumnezeu și ascultării de Dumnezeu, mă calific pentru autoritate. Ne-au mai rămas 4 dorințe, sunt de cu totul o altă natură, le putem pune și la oaltă, ele privesc totalmente interiorul nostru și să începem cu prima, care este bucuria. Care dintre noi n-ar vrea să fie bucuros? Bucuria este una dintre dorințele fundamentale ale inimii. Și porunca e, bucurați-vă unde? În Domnul. În Domnul trebuie să pun cu roșu acolo ca să iese în evidență.
De ce?
Când îți întorci fața spre El, te luminezi de bucurie. Și aici avem și definiția bucuriei. Ce-i bucuria? Bucuria este lumină lăuntrică.
Dacă ești posomorât, ce-i aia?
Ești întunecat, nu? Lipsa bucuriei e întuneric. Ești plouat, ești înnorat, ești încețoșat. Și din urmă te luminezi de bucurie. Când te învăț să mă întorc spre Dumnezeu și să mă las umplut de Dumnezeu, mă luminez de bucurie. Începem acum, în sfertul ăsta de oră care m-a întâlnit, să învățăm să ne găsim satisfacția noastră în Dumnezeu. Bucuria în Dumnezeu. A doilea e plăcerea. Dorința după plăcere este un element fundamental al ființei umane. Toți suntem condiționați de plăcere. Toți vrem plăcere, începând de la plăcerea de a mânca o mâncare gustoasă, la plăcerea de a bea un suc bun, plăcerea de a dormi, plăcerea de a te odihni, plăcerea de a te distra și toate celelalte plăceri, 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 plăceri. Omul e o ființă doritoare de plăceri. Și, dragii mei, și asta Dumnezeu a pus-o în noi. Numai că El zice, fiți atenți că există plăceri trecătoare. Moise a renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului, adică a renunțat la palatul faraonului, care erau plăcerile de o clipă ale păcatului. Și a zis, mai bine ceva la oi decât la faraon în palat. Mai bine cu Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. Acum fiți mai atenți, e o lege asta, plăcerile fizice. Nu-i păcat să dorești să mâncare, mănânci o mâncare bună. Nu-i păcat să îți satisfaci celelalte plăceri, cum ar fi o baie caldă, bună, sau... Nu-i păcat să dorești satisfacția sexuală în căsnicie. Toate plăcerile pe care ne-a făcut Dumnezeu capabili, Dumnezeu ne le-a pus acolo și ne-a spus, satisfă-le, dai grijă de limite, pentru fiecare ai limite. Una din limite e tendința de a pune aici. Și mă ascult să nu se vadă. Și tot promit că o să scapă. Plăcere pentru care trebuie să punem limite, dar e altceva. Plăcerile astea fizice e foarte ciudat, te storc. Ele te lasă gol la sfârșit. Foarte interesant. După toate plăcerile fizice, nu ne simțim împliniți. Ne simțim storși și epuizați. Iată de ce copiii de milionari care au experimentat toate plăcerile posibile fizice se sinucid. Pentru că ajung la concluzia că după fiecare se trezește gol, nesatisfăcut. Și la ce bun tot? Plăcerile acestea nu te împlinesc. Foarte interesant. Și acum, auziți ce spune Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
Căile mele înseamnă felul meu de a fi. Uită-te la mine, cât sunt eu de frumos, cât sunt eu de bun, cât sunt eu de armonios. Uită-te la mine ce fel de persoană extraordinar de minunată sunt. Învață-te să-ți placă de mine. Educă-ți gusturile. Pentru că gusturile se formează, se educă. Eu când am ajuns la Cluj, la facultate, habar n-aveam ce e muzică simfonică. Și un prieten mi-a cumpărat un bilet la un concert de muzică simfonică la Casa Universitarilor. M-am dus singur că nu m-au un bilet dacă zic. Și când am văzut 60 de instrumentiști pe scenă, cu urechile mele neformate și toți cântând deodată, mă uitam la toți ceilalți că erau în extaz. Și ziceam, măi, ce mă deșteptă? La pauză am pus să plec acasă. Ne vor fi. Dar după aceea, am intrat într-un program de formarea urechii mele pentru muzica simfonică. Și vreau să știți că și astăzi, în timp ce mai lucram la programul ăsta, în fundal era Bach. Pentru că atunci când vreau ca totul în mine să fie armonie și pace, cu Bach. Dacă vreau să fiu eroic, pun simfonia a cincea sau a treia. Pam, 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 pam. Și atunci, plutesc. Sau dacă vreau să fie tot scânteitor și frumos, un pe Mozart. Nu? Și am învățat să-mi placă muzica asta. Ei, așa cum am învățat să-mi placă muzica simfonică, așa am învățat să-mi placă Dumnezeu. Și abia aștept să vină timpul meu de dimineață cu Domnul și să am o nouă sesiune cu cea mai frumoasă ființă din univers, să-L contemplez și să zic, așa îmi place. Și îmi găsesc toată plăcerea mea în El. Și plăcerea aceea satisface. Plăcerea aceea mă împlinește. Dar ține minte, nu, dacă asta se formează și se cultivă. Gusturile se formează și se cultivă. A treia, din asta, deci a noua dorință, e plăcerea la cel mai înalt grad, desfătarea sau delectarea. Desfătarea e plăcere la maxim. Când, nu mai zic că îmi place, mă delectez. Doamne, ce plăcere fantastică! Domnul să-ți fie desfătare. Și când ai învățat să-ți fie Domnul desfătarea, te uiți la toate plăcerile, toate dorințele inimii tale. Și dintr-o dată zici, păi toate mi s-au plinit. Când îl găsesc pe Dumnezeu ca obiect al desfătării mele, constat dintr-o dată că toate dorințele inimii mele au fost împlinite. Ăsta e lucru care, la care trebuie să ajunge. Înaintea vieții tale, în prezența ta, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta, adică în intimitatea ta. În timpul meu de dimineață cu Dumnezeu, acolo e prezența lui Dumnezeu și acolo e intimitatea lui Dumnezeu. Acolo trăiesc clipe de desfătare, clipe de cer. Realmente, În asemenea clipe, trăiesc în mod suprem satisfacția ființei mele. Dumnezeu e obiectul satisfacției. Și, în final, a zecea dorință e fericirea. Unde o găsesc? Domnul Iisus îmi spune în fericire. Fericirea nu stă în a avea. Fericirea stă în a fi. Poți să ai vile pe coasta de azur, poți să ai milioane de euro, poți să ai casă în America și tot să fii mizerabil. Am văzut așa de oameni. Poți să n-ai nimic din toate astea, dar ai trăsăturile lăuntrice pe care ne le spune Domnul Iisus în fericire. Fericirea stă nu în ce ai, ci în ce ești. În al doilea rând, tot Domnul Iisus spune, este mai ferice a da decât în a primi. E frumos să ți se dea cadou, e plăcut, e o fericire asta. Dar e mult mai mare fericire să devii tu atât de bogat încât îmbogățești mii și mii. E mult mai multă fericire în a face pe alții fericiți decât a te lăsa tu să te facă fericit cineva. E mai mare fericirea de a dărui decât de a primi. Și în sfârșit, Psalmul 73, 28, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. În context, psalmistul a spus, era gata să-mi alunece piciorul, că mă uitam fugind la ăștia care sunt implicați în corupție și care și-au făcut vilele astea, care au milioanele alea, și li se bulbucă ochii de grăsime, și mă gândeam, ce grozav e să fii gras. Și era gata să zic, păi să fac și eu ca ei. Dar m-am dus în templu și acolo am întrebat, oare asta e fericirea? Să fiu și eu gras ca butoiul? Ce e fericirea? Fericirea e când mă ia Dumnezeu de mână și zice, vei fi cu mine, slavă. Fericirea mea e să mă apropiu de El în intimitate și să zic, puteți avea voi toate vilele de pe pământ. Eu l-am pe Dumnezeu. Asta e fericirea. Acum rog fi stare atenți. Isaia 55, profetul strigă, de ce-ți faci fântâni care n-au apă în ele? Sapi, 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 dar nu dai de apă. De ce-ți dai banii pe lucruri care nu satură? Dumnezeu ne-a făcut pentru împlinire, pentru fericire, pentru plăcere, pentru bucurie, pentru desfătare. Dumnezeu ne-a făcut să fim ființe frumoase, prețuite, în glorie, în slavă, cu autoritate, cu stăpânire, dar numai cu El. Dacă le vrei toate astea, dar fără Dumnezeu, toate astea devin dezastru. Fără Dumnezeu, astea sunt idoli, și fără Dumnezeu, toate astea sunt mizerie. Și bogății, și plăceri, la urmă sunt mizerii. Pentru că avem în noi un gol de forma lui Dumnezeu. Și toate astea nu pot umple golul. Golul acela rupe numai Dumnezeu personal. Așadar, încă o dată, observați că sunt 10 dorințe ale inimii umane. Toate puse acolo de Dumnezeu și Dumnezeu zice, eu personal vreau să se împlinesc. Te-am făcut Cu toate acelea, pentru că în mod serios eu vreau să ți le împlinesc. Sunt aspirații normale, sunt aspirații dumnezeiești. Dar înțelegi, nu singur, nu independent de mine, nu separat de mine, acea moarte. Învață să vii la mine, învață să mă cauți și învață să-ți găsești împlinirea în mine. Și atunci, bucurie, plăcere, desfătare și fericire le găsesc în mod plenar în persoana lui Dumnezeu. Și persoana lui Dumnezeu cu persoana mea se unesc, se întrepătrund și trăim în această comuniune și comunicare pentru care m-a făcut și m-a făcut capabil de asta. Toate se adună în acest text superb, 1 Corinteni 2 cu 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și inima la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, când vei trece dincolo, vei descoperi ce? Pe cea mai frumoasă ființă din univers, așteptându-te. Te vei descoperi că tu ești cea mai frumoasă ființă lângă ea. Și vei descoperi că El e acolo să te împlinească plenar. Și vei descoperi că dorința ta de a fi cineva, de a fi stăpân, de a fi în autoritate, sunt probleme de familie. Taticul tău va zice, toate astea le-am făcut pentru tine. Toate astea le-am făcut să le împărțim împreună. Intră în bucuria lui Dumnezeu. Intră în fericirea noastră. Aceasta o vom descoperi acum. Dar încă o dată, nu aștepta să le primești acolo dacă nu le-ai avut aici. Toate acestea sunt destinul tău ceresc, dar toate astea sunt disponibile acum. Și Dumnezeu îmi zice, învață-le acum, practică-le acum, exersează-le acum, dacă vrei să ți le dau acolo. Nu aștepta ca aici să trăiești fără mine, să trăiești de capul tău și dintr-o dată acolo să zici, păi eu și eu, la ce vii? Te-am chemat acolo jos, dar nu mai crezi. Nu mai primi, nu mai descoperi, nu mai iubi, nu mai căuta, nu mai cunoscut. Toate astea eu ți le-am oferit, dar le-ai refuzat. Așadar, destinul nostru ceresc este ceva dincolo de ce a văzut ochiul, de ce a auzit urechea și de ceea ce ne putem imagina, dacă îl iubim acum, a-l iubi înseamnă a mă dărui lui. Te iubesc cu toată ființa înseamnă tu ești al meu, eu sunt al tău. Și ne cununăm aici și trăim aici împreună și îmi găsesc plăcerea, desfătarea, bucuria și fericirea în tine aici. Doamne, am aflat că aici și acum ne stau la dispoziție trăiri nebănuite frumoase. Noi am crezut că religia e ceva impus, o obligație greu de împlinit. Acum descoperim că Tu ne inviți la o permanentă desfătare. Tu ne inviți la o viață de iubire și de fericire aici. Doamne, acum că am auzit aceste lucruri, nu ne lăsa până nu le facem ale noastre. Hotărăsc, Doamne, să le caut până când toate aceste lucruri care mi se par atât de strani devin realitatea reală a ființei mele aici și acum. Învață-ne, Doamne, să descoperim că trăirea cu Tine e cea mai minunată trăire reală și adevărată aici pe pământ. Ca un preludiu a trăirii noastre în eternitate, permanent cu Tine, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.